Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Dio electas stari defende al malfortuloi, al victimoi, al alastai de la tero. Ciu regas la nazioin, tiu faru la samon. E la versicloi de Psalmo 137, la papo cerpis admonon, ciun li adresis recte alla hodiauai respondezuloi de la publica afero, sam ciel antau iarcentoi la psalmisto faris cun la regioi cae potenzuloi de sia epoco. Pri citiu Psalmo 137, la papo reliefigis ancau la misericordon cae bonezzon, ciui inspiras la sentoin de la creanto rilate alla homo. Commentante la psalmon fronte al 12,000 fideluloi, en sun plena tago, post la tagoi de pluvado en Romo, Benedicto la Dexesa memorigis che Dio estas certe tre elstara cae transcenda, sed li rigardas la humilulo cun amemo, dum li forigas sian rigardon e la fierulo, kiel signo de forpuscio cae priugio. Benedicto la Dexesa substrecis che alla eccrio della angoro plena fidelulo respondas la dia vocio. La Signoro movas la forton en la animo de la subpremata justulo, quasau estus enir rompo de fortega, impeta vento, quiu donas vivo donan energion. Conceptoi comunai en aliai psalmoi, sur quiui tamen la papo revenis cun insisto, Dio, li diris, forpuscias la hesitigioin cae timoin, florigas forton cae confidon en la homo, sed cefe revivigas la spiriton de la humiluloi cae reanimas la coron de la subprematoi. Dio faras do la electon stari defende al malfortuloi, victimoi, lastai, tion cioni conigas al ciui regioi, porque ilis ciu, ciu devas esti ilia opzio, dum la regado de la nazioi. La papo difinis tiun de la psalmisto, cun trenado lau monda scalo de la respondezuloi de la nazioi, precisigante per improvvisitai vortoi, respondezuloi ne nur de tiu epoco, sed de ciui epocoi, en Benedicto la Dexesa estas constanta la neceso el montri, alla hodiauai cristanoi, la extreman actualezzon de vortoi scribitai antaula alveno de Cristo, parolante pri la confido, declarada cae possedata della psalmisto iedio, la papo instigis, per ancora u improvvisita i vortoi, vivi anca uni en citiu certezzo pri la bonezzo de Dio. Ni devas esti certai, finis la papo, che chiom pesai cae stormai estula il provoi chiui attendas nin, ni neniam estos forlasitai al nimem, neniam ni falos la manoi della Signoro, chiui manoi chiui creis nin, cae nun nin sequas l'aula itinero della vivo. Antautage della soleno della Senmacula concipigio de Maria, tago en ciu la Ecclesio solenos la quardecana da trevenon della fino della dua Vaticana Concilio, Benedicto la Dexesa de iris el uno e la conciliai decretoi, en citiu caso presbiterorum ordinis, por paroli pri la pastrizzo, laubildo de Cristo, cae Ielia servado, la pastroi devos doni sian vivon por la gloro alla Dio, cae por la savo della animoi. Ciel ni jus mensis, l'Ecclesio morga usolenos la quardecana da trevenon della fermo della dua Vaticana Concilio. Por ocase la papo gvidos solenan meson en la Basilico de Sancta Petro. Postagmese la papo estos, ciel tradizie, en plazzo de Hispanio en Romo, por omaggi alla statuo della dipatrino tie staranta. Li estos acceptita inter alie della Roma urbestro. Cai nun alie informoi, Ljubljano. La Sancta Seggio tresciatas la intenzon della statoi doni plimulte da attento alla commerzado de homai estuloi, cae subteni la alprenon de zorgemo rilate alla victimoi. Ien uno el alcentra iel diroi de cefipiscopo Giovanni Laiolo, secretario della rilatoi cun la statoi, fronte alla dectria consido della ministroi pri exterlandai aferoi della landoi de organizagio por securezzo cae cun laboro en Europo, ciui convenas en Slovenio. Monsignoro Laiolo substrecis la gravezzon de tiu organizagio, ciu, li rimarchigis, povas proponi validan contribuon, porque la politicoi de la statoi havu kiel orientilon la unuezon de la homa familio cae de la familio de ciu migranto, cae porque ili donu garantiagioin de prospero respectante ciuin. Romo eliri e la nevideblezzo, gi estas la programma titolo della cuna rapporto Itala Caritat Agado cae Itala Unicef pri la situazio de fremdai ne plen cresculoi cae adolescantoi en Italio. Diversai estas la temoi pritractitai della rapporto, inter ciui estas la deven familioi, la socia integrigio, la lerneioi, la devioi. En Italio scigas la rapporto estas 491.000 ne italai ne plencresculoi, 40.000 estas la gefiloi nascitai en Italio de exterlandanoi. Tio estas 8,6% de ciui nascoi en Italio pasintiare. La situazio ciu plei estigas zorgemon estas tiu de la infanoi cae gecnaboi, ciui atingas Italion sen siei gepatroi. Temas pri 5.573 infanoi. Romo defendo della credo cae servado al malriciuloi. Nau iarcento in post sia fondigio la ordeno della cavaliroi de Malto restas fidela alla siai principoi, resumitai della jus auscultita slogano, c'è estanta in pliol 112 landoi cun pliol 10.000 membroi, per siai curazistai, socialai, cae assistantai agadoi, la ordenon oni povas prave difini kiel la unican, suverenan institution el internazia juro, chiu specife tute sin dedicas al activado favore al malsanuloi cae besonantoi. Lunde, en la centra sideio della ordeno en Romo, estis presentita la internazia rapporto pri la bonfara iniziatoi de gi realigitai dum la lastai quariaroi. La agado della ordeno tre grandigis, unue por alfronti la tragedioin en situazioi kiel tiui della tsunamo au della tertremo en Pakistano. Plie, por la intervenoi helpe alla loggiantaroi dum militai eventoi, exemple la ordeno cestas en la tuta territorio della exa Jugoslavio, en Afganistano, en Africo. Montrealo, Canado, dum la lastai quindec iaroi, la temperaturai stricitezoi cae la malsanoi estigitai de nestabila climato, malsanigis cae mortigis pli ol ciom estis antauvidite, ien la alarmo lancita della Mondo Organizzaggio por la Sano, ocase della conferenzo pri climato de Unigintai Nazioi, ocasanta en Canado. L'aula Mondo Organizzaggio por la Sano, la ondoi de varmezzo povus interalie en Britio estigi crescon della forpasoi el 800 al 3.300 mortintoi ciuiare. Nur la varmezzo costis iam 35.000 victimoin en 2003, sen calculi crome la crescon della sezono della polenoi, pli longa 11 tagoin. El COC fontas la besono, l'aula mondo organizzaggio della sano, starigi alarmo sistemoin contra la ondoi de varmego, cae plifortigi la controlon de sanitarai, meteorologiai, cae naturmediai datumoi, sen perdi plian tempon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau por nia semaina rubrico. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.